11. osa.
Esmeralda naeratas, ohkas ja vaikis. Kas te ise teate, miks ta teid jälitas? Küsis Gringoire, tahtes küsimusele kõrval teed mööda tagasi jõuda. Ei tea, vastas noor tüdruk. Ja lisas kohe, aga ka teie jälitasite mind. Mis pärast? Ausõna, ma ei tea isegi enam, vastas Gringoire. Tekkis vaikus. Gringoire torkis noaga lauda. Noor tütarlaps naeratas ja vaatas nii teravalt seina, nagu oleks ta sellest läbi näinud. Äkki hakkas ta vaevu kuuldavalt laulma. Quando las pintades aves mudas estan illa tierra. Kui pärl kanad sulgi ajavad ja maa, hispaania keeles. Järsku katkestas ta laulu ja hakkas tšaliit kallistama. Kui ilus loom see on, ütles Gringoire.
See on mu õde,
vastas mustlas tüdruk. Miks teid viitakse Esmeraldaks, küsis poeet.
Ei tea,
aga siiski. Tütarlaps tõmbas põuest välja väikese pikerguse kotikese, mis rippus ta kaelas loorberi puuseemnetest keti küljes ja millel oli kange kampuse lõhn. Seda kattis roheline siid ja selle keskel oli suur roheline smaragdi värvi helmes. Võib-olla hüütakse mind selle pärli pärast Esmeraldaks. Esmeralda tähendab hispaania keeles rohelist vääriskivi smaragdi. Gringoire tahtis kotikest enda kätte võtta, tüdruk taganes. Ärge puutuge, see on amulett. Te teeksite talle viga või jälle tema teile. Poeedi uudishimu kasvas järjest. Kus teda saite? Esmeralda pani sõrme suule ja peitis amuleti põue. Poeet katsus talle uusi küsimusi esitada, aga sai väga visalt vastuseid. Mis tähendab see sõna Esmeralda?
Ma ei tea, vastas tüdruk. Mis keeli see sõna on?
Küllap egiptuse keeli. Seda ma arvasin, ütles Gringoire. Teie polegi siis Prantsusmaalt.
Ma ei tea sellest midagi.
Kas teil vanemaid pole? Tüdruk hakkas see peale mingil vanal viisil laulma. Mu isa on üks linnuke, mu ema sirgupojake. Lähen paaditama üle vee, lähen laevatama üle vee. Mu isa on üks linnuke, mu ema sirgupojake.
Tore, lausus Gringoire. Aga kui vana te siis olite, kui te Prantsusmaale tulite?
Üsna tilluke.
Ja Pariisi?
Mullu. Kui me paavsti värava kaudu linna tulime, nägin taevas põõsalinde lendamas. Oli juba augusti lõpp. Ütlesin, talv, vali talv.
Ta oli ka vali, vastas Gringoire rõõmsana, et vestlus edasi arenes. Minul tuli sel talvel sõrmed soojaks puhuda.
Te oskate siis ennustada?
Esmeralda langes jälle oma lakonismi.
Ei.
Kas see mees, keda te Egiptuse hertsugiks nimetate, on teie sugukonna pealik?
Jaa.
Tema õnnistas meid abiellu, tähendas poeet aralt. Tüdruk tegi oma tavalise huulte liigutuse.
Ma ei tea isegi su nime.
Mu nime? Palun, Pierre Gringoire.
Ma tean palju ilusamat nime, vastas tüdruk.
Olete aga õel, hüüdis poeet. Aga olgu, ma ei vihasta.
Küllap te mind veel ehk armastama hakkate, kui mind paremini tundma õpite.
Te jutustasite mulle oma eluloo nii suure usaldusega, et ma teile nüüd oma eluloo võlgnen.
Niisiis, mu nimi on Pierre Gringoire ja ma olen külanotari poeg Gonessist.
Pariisi piiramise ajal 20 aastat tagasi poosid purgundlased mu isa üles ja pikardlased tapsid mu ema. 6-aastasena jäin ma orvuks ja mu kinga taldadeks olid Pariisi tänavad. Ma ei tea ise ka, kuidas ma 6. eluaastast 16. elasin. Mõni puuvilja müüja andis mulle vahel mõne ploomi, mõni pagar viskas mulle koorukese närida. Õhtuti laskin ma ennast vahtidel kinni võtta ja vangi viia, kus ma eest leidsin õlekoo. Nagu näete, kõik see pole takistanud mind suureks kasvamast, ega ka kõhnaks jäämast. Talvel soojendasin ma ennast sen siil ossi ees päikese käes ja leidsin väga imelik olevat, et jaanituld soojal ajal tehakse. 16-aastasena tahtsin endale mõnda ametit võtta. Katsusin õnne kõigil aladel, olin sõdur, aga ma polnud küllalt vahva. Olin munk, aga ma polnud küllalt jumalakartlik. Pealegi ei meeldi mulle joomine. Siis astusin ma meelt heites puusseppa õpilaseks. Aga ma polnud küllalt tugev. Mul oli palju kalduvusi õpetajaks hakata, tõsi küll lugeda, ma ei mõistnud, kuid mis sellest. Mõne aja järel, kui ma aru sain, et mul kõigiks nendeks ametiteks midagi puudu on, ja nägin, et ma millekski ei kõlba, valisin enesele oma südame soovil poeedi ja riimiseppa elukutse. See elukutse sobib väga hulgusele ja on siiski parem kui varastamine, mida mõned noored vargapoistest sõbrad mulle soovitasid. Ühel päeval viis mind õnnelik juhus kokku Dom Claude Frollooga, jumalaema kiriku auväärt ülemdiakoniga. Tal oli huvi minu vastu ja tänu temale olengi ma nüüd kirjatundja ja oskan ladina keelt. Mina olen ka selle müsteeriumi autor, mida täna palee suursaalis määratu rahvahulga ees suure menuga ette kanti. Olen ka ühe raamatu kirjutanud, 600 lehekülge paks, 1465. aasta kohutava komeedi üle, millest üks inimene koguni hulluks läks. Mul on teisigi saavutusi. Kuna ma veidi ka suurtükki asjandust tunnen, siis olen ma osa võtnud ka Jean Maugi suure suurtükki valmistamisest, mis proovilaskmisel Charentoni sillal lõhkes ja 24 uudishimulikku tappis, nagu te ise mäletate. Nagu näete, ma polegi teile nii halb partii. Ma oskan ka palju toredaid vigureid, mida ma teie kitsele võiksin õpetada. Nii näiteks Pariisi piiskopi järele ahvida, seda neetud variseri, kelle veskid märjaks kastavad kõiki teekäijaid, kel juhtumisi üle möldrite silla tuleb minna. Ja ka mu müsteerium tooks sisse hulga hõbedat, kui mul see välja makstaks. Lõpuks ma olen tervenisti teie teenistuses, nii mina, kui ka mu vaim, mu teadmised, mu kirjatööd. Olen valmis teiega preili elama nii, kuidas te ise arvate, kainelt või lõbutsedes, mehe ja naisena, kui soovite, või venna ja õena, kui te seda paremaks peate. Lenguaar vaikis, jäädes ootama oma kõne tagajärgi. Tütarlapse silmad olid maha löödud. Phoebus, ütles ta poolkõvasti. Siis pöördus ta poeedi poole, mis tähendab sõna Phoebus. Grenguar ei saanud aru, mis seos sel küsimusel oli ta kõneega, aga ta polnud sugugi pahane, et võis oma teadmistega hiilata. Ta vastas uhkustava tooniga. See on ladina keele sõna ja tähendab päikest. Päikest, hüüdis mustlas neiu. See on ühe väga ilusa ammulaskja nimi, kes oli Jumal, lisas Grenguar. Jumal, kordas mustlast tüdruk, ja ta hääles oli midagi unistavat ja kirglikku. Sel silmapilgul läks tal üks käevõru lahti ja kukkus maha. Grenguar kummardus ruttu, et seda üles tõsta. Kui ta püsti tõusis, oli tüdruk ja kits kadunud. Ta kuulis, kuidas riivete lükati. Väikest ust, mis nähtavasti naaberkambrisse viis, sai väljast poolt kinni panna. Kas ta mulle vähemalt voodigi jättis, pomises meie filosoofendamisi. Ta kõndis väikeses kongis ringi. Ainus mööblitükk, mis magamiseks oleks kõlvanud, oli kaunis pikk puust kirst, mille kaas oli nikerdatud. Mis parata, ütles ta end kuidagi magama seades, katsume läbi ajada. On aga imelik pulmaöö. Kahju. Ses laulatuses, kus kruus katki löödi, oli tõesti midagi lapselikku ja enne vee uputuslikku, mis mulle väga meeldis.
Kolmas raamat. Esimene peatükk, Jumala ema kirik. Kahtlemata on Pariisi Jumala ema kirik veel tänapäevalgi majesteetlik ja meelt ülendav ehitus. Aga ükskõik kui kaunina ta vananedes ka säilinud oleks, on ikkagi raske mitte kurvastada ja mitte nördinud olla nende arvutute hävitamiste ja rikkumiste puhul, mida nii aeg kui inimesed on lasknud sellele auväärsele ehitusele osaks saada. Ei ole vähimatki lugupidamist tuntud Karl Suure vastu, kes kirikule nurgakivi pani, ega Filipp Augusti vastu, kes sinna viimase ehituskivi asetas. Selle meie katedraalide patriarhi palgel leidub kortsude kõrval alati ka haava arme. Kui meil lugejaga aega oleks üks haaval uurima hakata mitmesuguseid hävingu jälgisel vanal kirikul, siis näeksime, et ajaosa on siin kõige tühisem. Kõige suuremat kahju aga on teinud inimesed, eriti kunstijüngrid. Just kunstijüngrid, jutumärkides. Sest viimase kahe sajandi jooksul on nende hulgas olnud isikuid, kes endid arhitektideks on pidanud. Kõigepealt, et piirduda ainult mõne peamise näitega, on vist vaevalt nii kauneid lehekülgi arhitektuuri ajaloos kui selle kiriku fassaad, kus meie ees järge mööda ja ühe korraga esinevad kolm teravkaarportaali, 28 kuningate nishi, nagu mingi tikitud sakiline pael, taratu suur rosett koos kahe kõrval asuva aknaga nagu preester, diakoni ja alamdiakoniga. Kõrge ja habras galerii ristiku kujulisi kaunistusi kandva kaarestikuga, mis oma peentel sammastel rasket platformi kannab. Ja lõpuks kaks tumedat massiivset torni kiltkivist ehisviiludega. Kõik need suurepärased terviku harmoonilised osad, mis viie hiigla korrusena üksteise peale on asetatud, pakuvad rikkalikult, kuid ühtlasi muljet segamata oma arvutuid skulptuurilisi, nii voolitud kui nikerdatud detaile, mis võimsalt ühte sulavad terviku rahuliku suurusega. See on tohutu kivist sümfoonia, kui nii võib öelda, nii hästi inimese kui ka rahva hiigla teos. Mis siin on öeldud fassaadi kohta, käib ka kogu kiriku kohta. Ja mis me ütleme Pariisi katedraali kohta, tuleb öelda ka kõigi teiste keskaja ristiusukirikute kohta. Kõik on ses ise enesest tekkinud kunstis järjekindel ja võrdeliselt jaotatud. Jala suurt varvast mõõtes saame kätte kogu hiiglase mõõdud. Tuleme tagasi selle fassaadi juurde ja vaatame, kuidas ta meile veel tänapäeval paistab, kui me hardalt silmitseme seda sünget ja võimsat katedraali, mis nagu kroonikud ütlevad, hirmu sisendab. Kolm tähtsat asja puuduvad tänapäeval sel fassaadil. Kõigepealt 11 treppiastet, mis teda kord maapinnalt kõrgemale tõstsid. Siis terve alumine rida raidkujusid, mis kaunistasid kolme portaali tühemeid. Ja lõpuks ülemine rida raidkujusid, mis esimese korruse galeriid kaunistas ja kus olid kujutatud 28 kõige vanemat Prantsusmaa kuningat. Kõik 11 treppiastet on hävitanud aeg, mis pikkamisi aga paratamatult vanalinna pinda on tõstnud. Kui aga aeg Pariisi tänavasillutise tõusutatu üks haaval alla on neelanud kõik 11 astet, mis ehituse majesteetliku kõrgust aitasid rõhutada, siis on ta kirikule vahes siiski rohkem andnud kui talt võtnud, sest see sama aeg on fassaadile antud ta sajandite tumeda koloriidi, mis monumendi vanaduse muudab ta kauniduse õitse ajaks. Kes on aga maha kiskunud kaks raidkujuderida? Kes on nišit tühjaks jätnud, ta stiilis puu nikerdustega? Inimesed, arhitektid, meie aja kunstnikud. Ja kiriku sisemusse astudes, kes on maha tõuganud selle püha Kristofi hiigla kuju, mis raidkujude seas nii sama kuulus oli, kui Justiitspalee suur saal teiste saalide hulgas, Strasburgi katedraali torn teiste tornide seas. Kes on siit toorelt ära koristanud need mustuhat puust, marmorist, kullast, hõbedast, vasest, isegi vahast kuju, mis kujutasid mehi, naisi, lapsi, kuningaid, piiskoppe, sandarmeid, küll põlvili, küll püsti, küll ratsa, kõigis kiriku löövi ja koori samba vahedes. Igatahes mitte aeg. Ja kes on vana kooti altari asemele, mis oli täis toredaid säilmekirste ja pühaduse laekaid, pannud selle raske marmor sarkofaagi ingli peadega ja pilvedega? Kas pole see Louis vii 14, kes Louis 13. soovi täitis? Ja kes on pannud külmad valged ruudud akna raamidesse, kus varem peaportaali rosetti ja absiidi teravkaarte mitmevärvilised klaasid meie isade imetlevaid silmi kükestasid? Ja mis ütleks 16. sajandi koorilaulja selle kollase vaaba kohta, millega meie barbaritest ülempiiskopid oma katedraali üle on määrinud? Tal oleks meelde tulnud, et kollase värviga märkis timukas ära hukka mõistetud tema ju. Koorilaulja oleks arvanud, et püha paik on rüvetatud ja oleks sealt ära põgenenud. Me ei peatu tuhandel muul barbaarsusel, vaid küsime üles katedraali otsa tõustes. Kuhu on jäänud see veetlev väike kellatorn, mis toetus võlvi tipule ja mis oli niisama habras ja julge nagu ta naabergi Saint-Chapelle'i torn, mis samuti on hävitatud? Siivakana, teravana, läbipaistvana tõusis ta helisedes palju kõrgemale taevasse kui teised tornid. Üks eksimatu maitsega arhitekt lõikas torni 1787. aastal otsast ära ja arvas piisav olevat seda haava varjata laia tinaplaastriga, mis sarnaneb pajakaanega. Nõnda viisi on keskaja kunstisse suhtutud pea kõigis maades, eriti aga Prantsusmaal. Moed on rohkem kahju teinud kui revolutsioonid. Häbi tundmata on nad hea maitse nimel kooti arhitektuuri haavade külge pookinud oma viletsad pudi, padi, marmorist ribasid, metallist tutikesi, medaljone, voluute, rõngaskujusid, trapeeringuid, kirlande, narmaid, kivist tulekeeli, pronkspilvi, lihavaid amorette, pungis keeruveid. Ometi ei või Pariisi jumalema kirikust öelda, et ta oleks lõpule viidud terviklik kooti monument, sest ta pole enam romaanikirik ega ka mitte veel täielikult kootikirik. Ta pole üldse kindlat tüüpi, ta on üleminekuaja ehitus. Saksi ehitusmeister oli parajasti lõpetamas löövi esimeste sammaste püstitamist, kui ristisõitjad tagasi tulid ja tõid kaasa teravkaare, mis võidukalt asus laiadele romaanikapiteelidele, mille ainsaks otstarbeks oli olnud ümarkaari kanda. Teravkaar, mis siit peale ainuvalitsevaks sai, andis kiriku ülejäänud osale oma ilme. Algul tarvitati teda haralt ja oskamatult, ta kippus laienema avarduma, hoidus tagasi ega julgenud veel taevasse söösta teravikude ja nooltena, nagu pärast paljude imekaunite toomkirikute juures. Ja ta oleks nagu tagasi hoidnud raskete romaani sammaste naabrus. Kuid need romaani ja kooti üleminekuaja ehitused pole sugugi vähem väärt uurimiseks kui puhta stiili näidised. Nad esitavad kunsti erilist varjundit, mis muidu kaotsi oleks läinud. Tegemist on teravkaare liitmisega ümarkaare külge. Kordame veel. Need ehitused ülemineku stiilis pakuvad huvi kunstnikule, vanavarauurijale kui ka ajaloolasele. Nad näitavad nagu kükklooplikud müürid, Egiptuse püramiidid, hindude hiigla suured templitki, kui põline on arhitektuur ja kuidas mineviku suurimad ehitused on pigemini ühiskonna kui üksikisiku sünnitus. Pigemini rahvaste loomingulise pingutuse saadus kui geeniuse vaimu säävatus, varaait, mille rahvas päranduseks jätab. Suured ehitused on nagu suured mäedki, sajandite looming. Tihti on kunstivorm juba muutunud, ehitused ise aga veel pooleli. Neid jätkatakse siis rahulikult uue kunsti suunas. Uus kunstistiil võtab teose üle, nii nagu ta selle eest leiab, juurdub sellesse, teeb selle enese sarnaseks, arendab seda edasi oma fantaasia järgi ja viib ta lõpuni, kui saab. Vaadeldes ainult Euroopa kristliku arhitektuuri, seda idamaiste tohutute kiviehituste nooremat venda, Näeme enda ees hiiglaslikku moodustist, milles on kolm väga erinevat ülestikku asetatud kihti. Romaanikiht, gootikiht ja renessansikiht, mida meileldi nimetaksime Kreeka-Rooma kihiks. Romaaniladet, mis on kõige vanem ja sügavam, esitab ümarkaar, mis uuesti nähtavale ilmub kõige pealmises renessansikihis ja mida kannavad Kreeka sambad. Teravkaar esineb kahe kihi vahepeal. Ristiusu kiriku struktuur ise aga jääb muutumatuks. Meie ees on ikka üks ja see sama sisemine karkass, see sama osade loogiline asetus. Ükskõik milliste skulptuuride ja nikerdistega kiriku välimus poleks kaunistatud, selle all võib, kas või eos, esialgses kujus, leida ikka Rooma basiilikat.